Idiniinip punong ministro Malcolm Turnbull na ang Australia ay hindi magkakaroon ng utang na loob sa Estados Unidos sa nagiging kontrobersyal na refugee deal o kasunduan para sa mga refugee. Sinabi ni Turnbull, ang kasunduan ng dalawang bansa ay magpapatuloy at sinabi niyang walang inaasang kapalit ang Estados Unidos. Nangyayari ito habang nagpapatuloy ang kaguluhan na pumapaligid sa pagbabawal ng migrasyon ni Pangulong Donald Trump na natigil ng isang pasya ng hukom. Narito ang ulat. Ang ugnayan ng Estados Unidos at Australia ay umakit ng pandaigdigang atensyon noong nakaraang linggo nang iniulat ng media ng Estados Unidos ang isang mainit na pag-uusap sa telepono ni na punong ministro Malcolm Turnbull at Pangulong Donald Trump. Ang salaysay ay kaagad kinuha ng media sa Australia at sa buong mundo. Ang nangunguna sa kontrobersiya ay ang katanungan kung ang isang kasunduan ng paninirahan ng mga refugee na nilagdaan noong nakalang taon sa pamahalaang Obama ay magpapatuloy ba o hindi. Si punong ministro Turnbull ay hindi gaanong nagsasalita hinggil dito, subalit nagpahayag siya sa Nine Network ng kaunting detalye.
I've stood up for Australia and the President has given us a commitment to honor the deal entered into by his predecessor and we thank him for that.
Ayon sa kasunduan, sumang-ayon ang Estados Unidos na patirahin sa kanila ang hanggang 1,250 refugee mula sa mga sentro ng detensyon sa Papua New Guinea at Nauru. Minimintila ng pamahalaan na nangako si Pangulong Trump na tanggapin ang kasunduan kahit paman isinisilarawan ng Pangulo nito bilang isang damn deal o bobong kasunduan. Nang tanungin kung magkakaroon ba ng utang na loob ang Australia sa Estados Unidos dahil sa kasunduan, tiniyak ni Turnbull na hindi ito ang kaso.
Did he ask for anything in return?
Absolutely not. We assess all requests for military assistance on their merits. And there is no linkage at all between an arrangement relating to refugee resettlement and any other matters.
Samantala, ipinatigil ng pampederal na hukom sa Estados Unidos ang hiling ng kagawaran ng katarungan na ibalik ang mga paghigpit ni Pangulong Donald Trump sa migrasyon. Ang pasya ng hukom ay nangangahulugan ang pagbabawal ay mananatiling suspendido hanggang hindi pa dinidinig ang buong kaso. Ayon sa executive order ni Donald Trump, ipinagbabawal na makapasok sa Estados Unidos ang mga mamamayan ng mga 7 bansa na mayroong mayuriyang Muslim na populasyon. Binigyan ng hukom ang administrasyon ni Trump at ng 2 pang estado na humamon sa pagbabawal hanggang ngayon para iharap ang mas marami pang argumento. Idinahilan ng estado ng Washington at Minnesota na ang pagbabawal ay labag sa saligang batas. Subal, sinabi sa NBC ni Pangalawang Pangulo Mike Pence, ang pasya sa kahuli-hulihan ay dapat manatili kay Pangulong Donald Trump.
We don't appoint judges to our district courts to conduct foreign policy or to make decisions about our national security. Under statutory law and under the Constitution, that authority belongs to the President of the United States. And while the court did not impose a stay of that order at this point, we're going to move very quickly into the merits of this argument. And as the President said, we're going to win this argument.
Ang executive order ni Pangulong Trump ay una nang hinarang ng isang hukom noong Biyernes at pinahihintulutan ang pagbiyahe. Kaagad hinarang ng administrasyon ni Trump na baguhin ang pasya, subalit ang pasya ay hinamon sa hukom, subalit hindi ito nagtagumpay. Ito ang simula ng inaasang matagal na paghahamon sa hukom. Subalit nangako ang administrasyon ni Trump na ipagpapatuloy ito ang pakikilaban. Ang Iraking si Fuad Sharif ay mayroong visa na permanenteng manirahan sa Estados Unidos. Sinabi niya, siya at ang kanyang pamilya ay di pinapasok sa Estados Unidos noong nakaraang linggo pagkatapos ng pagbabawal. Subalit nang marinig niya na ito ay pansamantalang sinuspinde, kaagad silang lumipad mula Turkey papuntang New York at ngayon siya ay nasa Estados Unidos na.
The embassy contacted me and they said, we are sorry and you are able to travel. It was okay. It was very easy. Everything went very smoothly.